Маттай, 14-ші бөлік. Шумдырушы Яхьяның өлімі. Шушу вақытта идарәші Херод Ғайса хақында ішітті. Өзінің кішілеріне ол өліден тіріліп тұрған шумдырушы Яхья, шуңа көре аның құдіретлі ішілер көрсетірге қуәті бар, дейді ол. Херод бір туған қардашы Филиппнің Херодия хатын арқасында Яхьяны қолға алып, бұғаулап, зинданға япқан еді. Чынки Яхья сиңа аның білән яшәрге ярамай деген болған. Херод аны үтірірдейді, әмі Яхьяны пиғамбар деп есепләген халықтан қорықты. Херодның туған күнінде Херодияның қызы қунақлар алдында бейді. Хәм Херодқа шул қадар ұшады ки, ол негіне сұраса да барында берірге ант етті. Қыз есе анасы үйреткенше, хәзір үк шумдырушы Яхьяның башын тәлінкеге салып кетір деп айтты. Патша қойғыға түшті, әмі қунақлар алдында әйтілген ант хақына қызның тілегін өтерге һәм зинданда Яхьяның башын кистірірге деп әмір берді. Башыны тәлінкеге салып кетірділер һәм қызға берділер, әуіл анасына елтіп берді. Яхьяның шәкіртләрі келіп, аның гәудәсін алып қабірге салдылар, аннары кетіп бұ хақта Ғайсаға хәбәр еттілер. 5000-ні ашату. Ғайса исе бу хақта ишеткәш, ялгызы гына кимәгә утырып, аулак урынга китте. Әмма бу турыда билгеле булгач, кишләр шәһәрләреннән чыгып, артыннан җәяүләп киттеләр. Ярга чыккач, Ғайса зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганып, авыру булганнарын савыктырды. Кич җиткәндә, аның янына шәкертләре килеп, бирдә бик аулак, ә вакытсың инде. Халықны жибәр ауылларға барып, үзләріне ризық сатып алсыннар, дейділер. Аларға китерге керекме? Аларны өзігіз ашатығыз, дейді Ғайса. Біздің мында бары тек 5 икмек һәм 2 балық қына бар, деп әйттілер тігілер. Аларны миңа алып келегіз, дейді Ғайса. Ол кішілерге ширәмге отырырға қошты. 5 икмекні һәм 2 балықны алды да, күккә қорап шүкірана қылды, һәм икмекләрне сындырғалап, шәкіртләренә бирде. Алар исә халыкка әләштеләр. Барысы да туйған шашады. Қалған сыныкларны жиып, 12 кәрзингә тутырдылар. Ашаучыларның саны исә, хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда, 5000-гә якын иде. Ғайсаның су үстеннән атлап килүе. Шул ук вакытта Ғайса шәкертләренә кимәгә утырып, үзеннән алданырақ арғы яққа шығарға кушты. Әузе халықны қойтарып жібергенші шунда қалды. Халықны жібергеш аулақта дұға қылырға деп, Ғайса тауға көтерілді. Кеш жеткенде де ол анда ялғызы болды. Кеме исе ярдан ярақта, һәм жил қаршы болғанлықтан аңа күшті дұлқыннар бәрейді. Ертенге іш білен алты арасында Ғайса су үстінен атлап алар янына кетті. Шәкіртләрі Ғайсаның су үстінен келуін көріп қорқыштылар. Бу үрәк, дидләр һәм қорқуларынан кычкырып җибәрделәр. Тынычланыгыз, мин бу, қорыкмагыз, диде шунда ук аларга Ғайса. Шуннан соң Петр аңа: "Хакимим, әгәр син булсаң, яныңа су өстеннән атлап килергә әмер бирше миңа", дип индәште. "Кил", диде аңа Ғайса. Петр кимәдән чыгып су өстеннән Ғайсага таба атлады. Әмма җилнең кичле булуын тыеп, куркып китте һәм бата башлады. Құтқар мені хакимім, деп қышқырып жіберді ол. Ғайса шунда оқ қолын сузып, аны электіріп алды, һәм «Сай иманлы син, неге икілендің?» деп сұрады. Алар кимеге кіргәш жил тынды. Кимедегі шәкіртләрі Ғайса қаршында естубән қапландылар. «Син шыннан да Аллаһы уғылы», дейділер алар. Алар көліні кешіп, Еннисарет ярына шықтылар. Жерлі халық Ғайсаны танып, бұ хақта шундағы бүтін әйләне тиреге хәбәр таратты. Аның янына барлык ауруларны алып килделәр. Алар киеминең шабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүне үтенделәр. Кагылган һәр кеше савыкты.